ekkitinol cappanɗe jeego e go'owol, kangol wonete Isa woni Almasihu. Lukka aranol, Matta aranol. Assalamu alaikum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jawmu salama, giɗɗo ko moye fama e ɗo dow lawol gonga kongol o maɓɓiti e o heɓa salama gomɗuga be mako ha foroy. Min cerake gartuki amin hande nga waddango on siriya mon ka lawol gongako. Bana no andirɗon ɗum ha nder ekkitinoli cappanɗe jeego cakitiɗi, en lincitake no bindi alkawal boymawal wato tawreta, jabura e bindi annabo'en. Nden ha nder siriya cakitiika en puɗɗi ekkitago bindi goɗɗi nder alkawal kesal wato linjila. Linjila be arabre yiɗi wiwugo kubaruwol belgol, e be gonga habaru linjila laati kubar belɗo masin ha kala ɓen nuɗɗinɓe ngol fuu, ngam habaru man ɗon andina en bannoye Allah neldiri dow lesdi kisnowo bawɗo bana no o iniri ɗum diga ɓoyma. Hidde ko puɗɗen ekkitinol hande nder linjila, kanduɗum siftorgo ngam ɗume Allah yiɗino neldugo kisnowo ha ɓiɓɓe Adama. On ɗo ciftora ko sali yande nde Adamu e Hawwa mbaɗi hakke na ha tawreta Musa. En gi'i bannoye Adamu nastiniri yimɓe nder laamu sheitan e nder jeyagu hakke. Ɗum dalila hakke Adamu fofani en daidego e hallende. Ɗum laati kalkal bana domru fotai rima dammojum ɗum wawata wasugo. Nden kam bannon bo ɓe Adamu e Hawwa ɓe mbawata daigo ɓikkoy kon gaɗata hakke. E hakke men haɓɓi en ha en ngala ko dabare no gartiren gonduɓe ha gite kitowo men. Amma en mangtu Allah ngam bindi annabo'en timmitirayi be tariha hakke Adamu. Ngam nda nyande nde Adamu e Hawwa mbaɗi hakke, Allah fuɗɗi wangingo taskara mako mbotka ngam neldugo dimɗinowo marɗo bawɗe rimɗingo ɓiɓɓe Adama dow bawɗe sheitan e hakke. Digam nyande nde nyalde nyiɓɓunde hakkere nastino duniyaru ndu, Allah bo anninin neldugo dimɗinowo ceniɗo tammiɗo wurtago herpayo debbo tan. Ngam Almasihu yidde ko o laato kisnowo hakke en, o fotayno laatago iwɗo diga ɓiɓɓe Adama soɓɓe be hakke, sei o laato ceniɗo e timmiɗiɗɗo kalkal bana Allah o ceniɗo e timmiɗiɗɗo. Ngam majum waɗi annabi Ishaya gurnoɗo waɗan duuɓi temeɗɗe nayi yidde ko Almasihu waroya dow duniya, nda ko o windi: nda goɗɗo paayo reedi jonta, o dayan ɓiɗɗo gorko, o ewnan inde mako Emanuila bana wiwugo Allah ɗon wondi be meɗen. Jonta ya sobiraɓe, en gardano deftere linjila ngam ha keɓen daren bannoye Allah hebbitiniri inare muɗum nde inino. Larande dimɗinowo ceniɗo tammiɗo dayego digam budurwajo mo meɗay andugo gorko. Nder ekkitinol men cakitingol en darino malaikajo Jibrilu wanganino yahudujo goɗɗo biyeteɗo Zakariyawo. O wi'inoɓe kanko e kore mako ɓe keɓan ɓingel biyetengel Yaya, e nden bo kanko tammi maɓɓitango dimɗinowo lawol. En jango jonta nder fasluwol aranol Lukka diga deftere linjila, ngam daren bannoye Allah neldiri malaikajo mum hedi budurwajo noddeteɗo Maryama. Bindi ɗon mbiya en: yake nde Elizabeth dada Yaya ɗonno be reedu, yo nder lewru joweegoru Allah neli malaikajo Jibrilu ha berniwol biyetengol Nazaratu nder lesdi Galili. O neli mo ha paayo debbo muuyaɗo gorko biyeteɗo Yusufu mo asgol Dawuda, inde paayo debbo bo Maryama. Malaikajo wari ha mako wi'imo: mi hofnima an keɓɗo mo ere Allah, jawmirawo ɗon wondi be maɗa. Kofgol ngol sakli Maryama masin, o numi ko ɗum yiɗi wi'ugo. Nden malaikajo wi'imo: ta hultor Maryama, ngam a heɓi mo ere Allah, a tammi reedugo, a dayan ɓiɗɗo gorko, a hokkamo inde Yesu. O latoto mawdo be ewnoto mo biddo Allah bangido. Allah jawmirawo wadan mo lamido bana o wadino kaka mako Dawuda. O lamanto ummatore Israila aforoy laamu mako timmata sam. Maryama wi malaikajo, noy dum latorto nde min mi anda gorko sam. Malaikajo wimo, ruhu cenino waran dow maada, bawde Allah bangino waran dow maada bana dowdi, ngam majum biddo mo atammi danyugo be ewnoto mo cenido e biddo Allah. Elizabeth bandirawo maada don be redu ko nde o naywi be mbino mo o dimaro bo, amma jonta o don be redu lebbi jeego. Wala ko Allah wawata. Maryama wi, min mi korro jawmirawo, dum latano yam bana mbida, den malaikajo dilli accimo. En daro haddo hambol wendo ko sali hakkunde malaikajo e Maryama. En dari Maryama latino derkejo debbo nuddindo wolde Allah, o hokkama no gorko biyetedo Yusufu, amma be gondaino tawon. Hani bo andon be dido fu be latino rutu Dawuda. Dum boddum andego ngam annabo en Allah wadunobe annabaku no Almasihu tammi danyego digam budurwajo, be fillinobe bo o latoto mo asngol Dawuda. Ngam ta yimme mara geddi dow hala ka, wodi hunde fere nde hani famtinego dow Maryama. Maryama lati ban meden, o daygol Adamu, o daydaado no bo be hakke kanko bo. Dum pottudum masin ngam bolwen dow majum, ngam yimbe dudbe hande ngidi wartirgo Maryama darnde Allah be rewugo e torago mo. Amma dum kadadum be gonga Maryama he'i teddinego ngam o latimo Allah subi ngam jippingo Almasihu dow duniya. Amma mo'ere nde Allah hokkimo nde yottakino ha o rewe ban Allah, ngam nda ko bindi mbi'ata, sujidan Allah jawmirawo maada tan, kanko fere mako a huwanta. Nder ayaje de janguden jonta, en darino Jibrila yillake Maryama ngam andingo mo kanko wonete budurwajo mo Allah subino ngam waddugo kisnowo dow duniya. Jibrila binodo mo, a hokkamo inde Yesu. Inde Isa yidi wiwugo Allah hisnan. Ha fahin Jibrilu kutinirro inde wonde bo ngam ewnago Almasihu. On andinde na o ewnimo biddo Allah bangido. Oho, dum kanjum Jibrila andini. En jangunobe nder Jabura annabi Dawuda banno e Allah noddiri Almasihu biddo mako. E jonta en nani moy noy malaikaajo noddirimo biddo Allah. Ya sobiraabe, en andi yimbe dudbe to be nani inde biddo Allah be don biya dum wadataako. Allah yaafo en be wiugo hunde hulniide banande, amma bana bandol fere don wiya hidde ko piya hunduko gaynaako sei paama tawon hujja maako. Bannon bo hidde ko ganyon nango inde biddo Allah sei tinodon ngam kebon famugo dume nde yidi wi'ugo. Nder bindi cenidi Almasihu ewnama biddo Allah bakinde temere e no gase jui. Den kam minin nuddimbe bindi annabo en, min potay min gedda ngam Allah ewnake Almasihu biddo mudum. Ko min gidi andugo kam ngam dume Allah ewnorimo biddo mudum. Hunde nde arteten famen kam no inde biddo Allah yidi wiwugo, inde nde yida wiwugo no Allah te'i debbo e o hebi bingel. Nanon sam to bana ni dum wayi a yeddi Allah. Allah o bangido e o fotay o danya bibbe bana neddo hebrata bibbe. Wadatako sam sei dum labana en be boddum der hakkiloji men. En ngala wakkati hande ngam tindingo kala ko maana biddo Allah yidi wiwugo fu. Amma ko hani famono hande inde nde yida wiwugo no Allah te'i debbo nden be ndaydi. Min tammoto ni dum lataaki chaddum e famego ngam hales di Cameroon men yake fere en don biya bi Cameroon, wato goddo danyado nder lesdi ndi konde Kamerun fotaino te'a debbo e dainda be mako. To on gadi jahangal haa yaasi lesdi, yimɓe noddan on ɓiɗɗo Kamerun. Amma ɗum yiɗa wi'ugo Kamerun laati baaba mon. Ɗum yiɗi wi'ugo no on iwi diga lesdi Kamerun e Kamerun wonete iwde moɗon. Bana non bo be Isa Almasihu, Allah ɗo ewnomo ɓiɗɗo mum ngam o iwi diga Allah, o jippi digam asama, hidde ko o danye o ɗonno wondi be Allah ngam o laati ruhu Allah. Almasihu woni kalimatullah, wolde wondunonde be Allah digam fuɗɗam, kanjum woni ko bindi mbi'ata. Haa fuɗɗam diga Allah tagayno duniyaaru tawon woodi bi'eteeɗo wolde. Wolde maajum ɗonno wondi be Allah, kayre woni Allah, nde ɗonno wondi be Allah digam fuɗɗam. Allah tagri ko ɗume fuu be wolde man, walaa tagdi ko ngoori laati bilamaare. Wolde go laati neɗɗo marɗo ɓanndu, o jooɗi caka meɗen. Be goonga, Almasihu laati wolde Allah jippinde diga asama, e o danyaama ban neɗɗo dayrete. En anndi en fuu Almasihu meeɗay baaba mo duniya. E to o walaa baaba kam, toy o iwi kadi, moye wonete iwde maako? Keɗitooɗen ko Jibrila wi'i Maryama fahinta. Ruhu ceniiɗo waran dow maaɗa, baawɗe Allah ɓaŋiiɗo ngaran dow maaɗa bana ɗowdi. Ngam maajum ɓiɗɗo mo a tammi dayugo, ɓe ewnoto mo ceniiɗo e ɓiɗɗo Allah. Tema, on mennooɗo nango yimɓe woɗɓe ko mbi'ata. Min anndi Almasihu maray baaba mo duniya, amma ɗum maray caɗeele kanjum. Allah yiɗino hollitidgo baawɗe muɗum tan. Allah tagino Adama bila baaba e daada, nden fahin o tagi Hawwa be baaba tan, waato yiɗi wi'ugo o tagrimo be beccal Adamu ngam sappitingo baawɗe maako. Allah tagi Isa be huutinirgo debbo tan, kanjum waɗi Isa heɓay baaba. Ayya, ya heɗitooɓe, oho, Allah o baawɗo e walaa ko ɓurata mo sembe. Amma haani paamon no danyeeki Almasihu bana neɗɗo ɓuri sappitingo baawɗe Allah tan. Taa acce ko moye sarga on, woodi dalila Isa danya diga paayo debbo ɓaawo duuɓi ujineeje diga o tagino Adamu e Hawwaawu. On anndi dalilawol ngol na? Binndi ceniiɗi ɗon anndinayen ngam ɗume. Binndi ɗon mbi'a, Isa Almasihu wari nder duuniyaaru ngam haa o hisna marɓe hakke. Isa danyaama nder duuniyaaru ngam sottugo ɓiɓɓe Aadama. Yimɓe ɓen laatiiɓe halkuɓe, hakke'en, raaɓaaɓe aybe. Ngam ɗo woni dalila o fotaayino o wara bana neɗɗo coɓɗo. Bana no ngiruɗen ɗum dow anniyaaji Allah, Almasihu tammino rufugo jiijam mum ban layhaari ittandi hakkeeji. Nden kam sey o laatono bilaa ana ban mbaalu nyannde layha, mbaalu laatingu timmidingu walaa ana ko tis. Nume boɗɗum dow maajum, marɗo nyamaande ɗuunde dow hoore mum waawan yoɓugo nyamaale woɓɓe feere na? A'a, waawata, so naa on mo walaa nyamaande dow mum waawi yoɓango woɓɓe feere. Bana non Almasihu boo sey laatono neɗɗo mo walaa nyamaande hakke. Allah yiɗi no annden no Almasihu e ɓiɓɓe Aadama nanday sam. En pat en laati lesdi kallundi dalila hakkeeji men. Amma Almasihu ɗon bana iyeende toɓande diga asama, o laatino laaɓɗo e ceniiɗo, kalkal bana Allah o laaɓɗo e ceniiɗo. Ngam maajum Allah semtay ewnaago mo ɓiɗɗo mum. Nden kam, ya soobiraaɓe, nde ni min accan on haa ɗo hannde, min tammoto hakkilooji mon nanngi ko min mbi'ata, e on paami boo ko waɗi Isa Almasihu iwanno diga paayo debbo, e nden ko innde ɓiɗɗo Allah yiɗi wi'ugo e ko nde yiɗaa wi'ugo. Ngam timmingo siriya hannde a ka, min ngiɗino janngugo ko winda nder linjiila Matta dow ko laarani danyeeki Isa. Ngam yaake nde Maryama reeduno lebbi seɗɗa tan, Allah neli malaa'ikaajo muuɗum haa Yusufu, tamminooɗo wartugo gorko maako. Binndi ɗon mbi'a, daani danyeeki Yeesu Almasihu laatori, daada maako Maryama laati muuyaaɗo Yusufu, amma diga be gonda ay tawon Maryama redi be bawde ruhu cenido. Yusufu muido mo o tokkido Allah kakkildo o yida wangin godum yeso yimbe o yidino accugo mo be sirri de wodonno numta hala man da malaikaaje jawmirawo wangani mo nder koydol wi'imo Yusufu goddo asngol Dauda ta hulbangugo Maryama muyaado maada ngam redu ndu o hebi iwi ha bawde ruhu cenido o tammi danyugo biddo gorko a ewno inde maako Yesu ngam o hisnan yimbe maako e hakkeji maɓɓe ɗum fu ɗum laati ngam gondingo ko jawmirawo wino be hunduko annabojo paño debbo redan danyan biddo gorko ɓe ewno to inde maako Emmanuila bana wi'ugo Allah ɗo wondi be meɗen. Nde Yusufu fini o huwi bana no malaikaji jawmirawo umrimo o hoyi debbo maako amma o hawtay be maako ha o danyi ɓiyiko gorko. Yusufu ewnimo Yesu. Amin. En daroto ɗo hande amma to Allah yerdake Yesu en tammi tokkitingo nder linjila ngam daren bannoyi Isa almasihu dayra. To on godi jami dow ko ekkitiɗen hande on mbawan windugo ha lawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Miɗo lornita ɗum lawol gongaku BP43 Marwa Cameroon. Allah barkitinon e o hokka on bawde famugo be lugguɗum ko malaikajo wi'i Yusufu dow darandum almasihu a ewno inde maako Yesu ngam o hisnan yimɓe maako e hakkeji maɓɓe.